Rīgas valsts trešā ģimnāzija atteikusi vietu vidusskolā neredzīgam jaunietim, tā šovakar ziņoja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Skolas direktors Andris Priekulis Latvijas televīzijai skaidroja, ka zēns nav uzņemts, jo izkritis iestāja eksāmenā matemātikā. Savukārt jaunieša mamma apgalvo, ka iestāja eksāmens nav bijis pielāgots skolāniem ar redzes invaliditāti. Izglītības kvalitātes valsts dienests sola šo gadījumu izvērtēt. Ir atjaunota vilcienu kustība starp Rēzekni un Kārsavu, tā informē uzņēmumā Latvijas dzelzceļš. Iepriekš vilcienu satiksmi šai posmā slēdza, jo lietus izskaloja dzelzceļa uzbērumu. Atjaunota arī satiksme uz trim autoceļiem Latgalē. Šie ceļi ir Višķi Grāveri pie Ambeļiem, Tilža Baltinava pie Baltinavas un Kārsavas stacija pie Kārsavas. Plūdu dēļ Latgalē joprojām slēgta satiksme 9 autoceļu posmos. Polijas turisma ministrs Vitolds Baņka atcēlis no amata Nacionālās turisma organizācijas vadītāju Mareku Olševski. Atlaišanas iemesls ir vietējā presē šodien publiskoti Olševska izteikumi, ka Aušvicas memoriālu un ebreju vēstures muzeju vajadzētu izņemt no ārvalstu žurnālistiem domātiem maršrutiem. Olševskis paziņoja, ka vēlas popularizēt poļu kultūru un nav nepieciešams izrādīt vietas un notikumus, kas saistīti ar citām tautām. Ministrs Baņka sociālajā vietnē Twitter paziņoja, ka nekavējoties atceļ no amata Olševski. Vētra Harvijs, ASV Teksasas štatā, nodarījusi postajumus gandrīz 50 tūkstošiem māju. Tā šodien paziņoja Teksasas sabiedriskās drošības departaments. Vairāk nekā 1000 māju ir pilnībā iznīcinātas. Amatpersonas brīdina, ka postījuma apmērs domājams vēl pieaugs. Harvijs pat laban virzās dziļāk Luizianas štatā un turpina pieņemties spēkā plūdi arī Teksasas dienvidu austrumos. Sēruvēsts 27. augustā mūžībā aizgājis 60. un 70. gados slavenais estrādes dziedātājs liepājnieks Zdzislavs Romanovskis. Viņš mūžībā devies mēnesi pēc 81. dzimšanas dienas sagaidīšanas. Zdzislava Romanovska karjeras ziedu laiki bija no 65. līdz 76. Gadam kopā ar Rīgas estrādes orķestri. Atvadīšanās no dziedātāja būs ceturtdien 31. augustā pulksten 12. Liepājas centrālajos kapos. Vēl par laikapstākļiem. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd plus 19 grādu, pūš mērens dienvidaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa mitrums 66%. Naktī Latvijā bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra plus 9-14 grādu, vietām piekrastē līdz 16. Arī rītdienā visā valstī bez nokrišņiem gaiss iesils vietām līdz 26 grādiem.